havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 17-oktyabr, yakshanba. Tonggi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov respublika bo'yicha davlatga paxta topshirish rejasi bajarilgani bilan paxtakorlar va mehnatkashlarni tabrikladi, biroq tabrikda talabalar, maktab o'quvchilari, byudjet tashkilotlari xodimlari tilga olinmadi.
Talabalarning yordami tufayligina biz juda ko'plab paxta terib oldik deb e'lon qilsa, bolalar mehnatdan biz foydalanamiz degan ma'nokel chiqadi. O'shaning uchun bu narsani hech qachon qo'shmaydi bular.
Iyun voqealarida ayblanib sudlanayotgan o'zbeklarni himoya qilishdan bosh tortgan 161 nafar o'shlik advokat mahkama jarayonlarida sudlanuvchilar va advokatlar xavfsizligi ta'minlanishini so'rab Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunboyevaga murojaat yo'lladi.
Bittayam protsess ashu massiv disparitetlar bilan nima? Biz izdiyeni advokatov bo'lmayapti-da.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'istonda mustaqil jurnalistlar o'zlariga nisbatan turli shakldagi bosim kuchayib borayotganidan nolimoqda. Ozodlikning erkin mikrofon rukni bugun tinglovchi xizmatida, shuningdek eshitirishimiz davomida Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknini tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. 15-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov respublika bo'yicha davlatga paxta topshirish rejasi bajarilgani bilan paxtakorlar va mehnatkashlarni tabrikladi. Biroq prezident tabrigida dalada mehnat qilgan talabalar, maktab o'quvchilari, byudjet tashkilotlari xodimlarini tilga olmadi. Mavzuni muxbirimiz Basira o'rganishga harakat qildi.
Bugun el yurtimiz hayotida quvonchli bir kun. Mamlakatimiz paxtakorlari 3 million 400 ming tonnadan ziyod yuksak xirmon bunyod etib, katta mehnat g'alabasini qo'lga kiritdilar, deya boshlanadi Islom Karimovning tabriknomasi. O'z tabrigida dehqon va fermerlarning mehnati haqida gapirgan O'zbekiston prezidenti paxta terimida qatnashgan byudjet tashkilotlari xodimlarini, shifokorlar, o'qituvchilar, talaba va maktab o'quvchilarini tilga olmagan. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, prezident atayin ularni mehnatkash so'zi bilan umumiylashtirgan. Baxtiyor Hamroyev voyaga yetmagan bolalarning paxta terimiga jalb qilinganligini, Karimov tan olishni istamagani uchun ham ularni atayin tilga olmagan degan fikrda.
Aynan masalan talabalarning yordami tufayligina biz juda ko'plab paxta terib oldik. Ya'ni bu g'alabani erishimizga ularning xizmati katta bo'ldi deb e'lon qilsa, bolalar mehnatdan biz foydalanamiz degan ma'nokel chiqadi. O'shaning uchun bu narsani hech qachon qo'shmaydi bular.
Deydi, bu yil har yilgiga nisbatan bolalar mehnatidan ko'proq foydalanganligini ta'kidlagan jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev. O'zbekiston bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasini qabul qilgan. Lekin o'zbekistonlik inson huquqi himoyachilari va xalqaro tashkilotlar har yili hukumat bolalarni paxta terimiga ommaviy jalb qilganini tasdiqlovchi hujjatlarni to'plab e'lon qiladi. O'zbekiston rahbari o'z tabrigida joriy yilda 3 million 400 ming tonnadan ortiq paxta xirmoni uyilganligi haqida ham gapiradi. Biroq jizzaxlik Baxtiyor Hamroyev bu raqamga ishonmasligini aytadi.
Chunki har doim o'sha paxtani qo'shib yotish prosesi bo'lib kelgan, lekin har yilga qaraganda bu yil o'sha qo'shib yozishlar, ya'ni ruschasi pripiskalar har yilga qaraganda kam bo'ldi. Jizzax viloyati va Sirdaryo viloyatini olib qaraydigan bo'lsak, paxta juda yaxshi yetishtirilgan. Chunki ob-havo juda qulay keldi.
Dedi jizzaxlik Hamroyev. Navoiylik fermer Jahongir Rahmatov deya o'zini tanishtirgan suhbatdoshimiz esa sovet davridan beri mavjud bo'lgan qo'shib yozishsiz paxta rejasini bajara bo'lmaydi degan fikrda.
100% bo'ladi, bo'lmasa qanday keladi? Bizning yerlar 40 sentimetr bermaydi-ku. Unga boshqa agrotexnika kerak, bu bizda agrotexnikamiz 40 sentimetr bermaydi. Berdi suv masalasi, o'g'it, keyin urug'chilik buzilgan, berdi 40 sentimetr. Ayni kimdir aytishi mumkin, unga dehqon ishonmaydi.
Dedi navoiylik fermer. Uning fikricha prezident tomonidan paxta hosilidagi yutuqlarni oshirib ko'rsatish mamlakat imijini oshirish uchun qilingan bo'linishi mumkin. Suhbatdoshimiz Jahongir Rahmatov paxta yetishtirib, dehqon yoki fermer boyib ketmoqda degan fikrdan yiroqda.
U qanaqa bo'yin solib o'sha haligi xarajat qilgan mehnatini o'tsin qani o'shanga yetsa ham katta gap. Yer bu davlatniki, u vaqtinchalik ijaraga berilgan 25 yil ilgili edi. Hozir uni ham qisqartirib agar soatda olishi mumkin. Ikkinchidan paxta davlatniki, shartnoma qiladi xlob zavod bilan, xlob zavod davlatniki. Ma'lum summada haligi bir 3-5 so'mga dollar qilinadi, shunga berasan deydi.
Deya izohlaydi ilgari paxta yetishtirish bilan shug'ullangan fermer. Jizzaxlik Baxtiyor Hamroyev paxta terimiga chiqqan davlat tashkiloti xodimlari va talabalarning paxtadan qilgan daromadi haqida shunday deydi.
Biz juda ko'plab o'tkazgan monitoringimizda shuni ko'rsatmoqchiki, ko'rsatmadagi chiqarilgan o'sha talabalar, o'quvchilar borgan paxta terimida qatnashib, ularni o'zlarini ovqatiga badil etdi ularni. Hattoki juda ko'plab o'sha talabalar qarz bo'lib chiqmoqdalar.
Deya ma'lumot beradi Baxtiyor aka. Unga ko'ra, paxta terimiga jalb qilinganlar paxta dalalarida yana bir muddat paxta terishadi.
Prezident xalqni tabriklagani bilan hali paxtadan bu hamma studentlar, tashkilotlar, hammasi bu qaytdi degan gap emas. Bu proses hali bir 10-15 yil davom etadi degan. Chunki hali paxta dalalarida hali ham paxta bor.
Deya qo'shimcha qiladi Jizzaxlik Baxtiyor Hamroyev. Islom Karimov bu yil paxtachilikdan olinadigan daromad taxminan 2 trillion so'mdan ziyod bo'lishi va o'tgan yilga nisbatan 35%ga ko'payishi kutilayotganini aytib o'tgan. Prezident bu daromad yangi maktablar, litsey va kollejlar, shifoxonalar qurish, xalqning hayot darajasini yaxshilash uchun imkoniyat yaratishini ta'kidlagan. O'zbekiston dunyoda paxta yetishtirish bo'yicha 6-chi o'rinda turadi. Uni eksport qilish bo'yicha esa 3-chi o'rinni egallaydi. O'zbek paxtasining asosiy xaridorlari Xitoy, Bangladesh, Eron, Pokiston va Rossiyadir. G'arbning yetakchi to'qimachilik korxonalari O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilishi bois bu mamlakat paxtasini sotib olishdan bosh tortgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov respublika bo'yicha davlatga paxta topshirish rejasi bajarilgani bilan paxtakorlar va mehnatkashlarni tabrikladi, biroq tabrikda talabalar, maktab o'quvchilari, byudjet tashkilotlari xodimlari tilga olinmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz va diqqatingizni Qirg'izistonga buramiz. O'shlik 161 nafar advokat iyun voqealarida ayblanib sudlanayotgan o'zbeklarni himoya qilishdan bosh tortdi. Bu borada bir guruh o'shlik advokatlar 15-oktyabr kuni O'shda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilishdi. Ularga ko'ra, iyun voqealarida ayblanib qo'lga olingan o'zbeklar ustidan bo'lib o'tayotgan mahkamalarning aksariyatida advokatlar va sudlanuvchilar jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklanmoqda. Advokatlarga ko'ra, ular shu sababli mahkama jarayonlarida advokatlar va sudlanuvchilar xavfsizligi ta'minlanishini so'rab Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunbayevaga murojaat yo'llaganlar. Mavzu tafsilotini Sherzod Yusufdan eshitamiz.
O'shlik advokatlar nomidan Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunbayevaga yo'llangan murojaat mazmunini sudlanayotgan o'zbeklarga himoyachilik qilgani uchun mahkama jarayonida jabrlanuvchilar tomonidan 4 marotaba kaltaklangan advokatlardan biri gapirib berdi.
Bitta ham protsess ashy massovy besporyadkalar bilan nima? Biz izdeyeniya advokatov bo'lmayapti-da. U уже не то, что подсудимыйларды отыйналарыны, уже не то, что подсудимыйларды озларыны. Уже адвокатларды уже системно булар поилашты, преследовать кылышты, угроза кылышты. Boshlashib, ba'zi bir sudebniy razbirательствоlarda qandaydir soldatlar himoya qilishyapti. Ну, ko'pincha himoya yo'qda. Bunaqa realni biz himoya не видим, да, bunday aytgandachi, o'zimizga bezopasnostimiz. Bizga benzin chachorishyapti, bizga haligi nimalarda orasiga yetibdi, haligi armaturalarda o'rab otishyapti, shunaqa urishyapti. Endi, в общем, shunaqa состояниеda biz ishlayapmiz. Bu biz qo'rqyapmiz, bizga ham bola-chaqamiz bor. Bizni axlanaga yo'llar yo'q, hatto boshqa sudebniy razbirательство vaqtida bo'lsa ham bizga himoya beringlar deb, если agarda sizlar bizni требованияmizni quloq solmasanglar, biz unda sudebniy razbirательствоlarda qatnashmaymiz deb biz ofitsialni
dedi o'z nomini aytishimizni istamagan o'shlik advokatlardan biri. Advokatlarga ko'ra 2010-yilning iyun oyida O'shda bo'lib o'tgan tartibsizliklarda ayblanib qo'lga olinganlar va hozirda sudlanayotganlar asosan o'zbeklardir. Sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotganlar va advokatlarni kaltaklayotganlar esa qirg'iz millatiga mansubligi aytiladi. Advokatlarga ko'ra, agarda sudlanuvchi himoya qilayotgan advokat qirg'iz millatiga mansub bo'lsa, u ham sotqin sifatida ko'rilib, jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklanmoqda. Advokatlarning aytishicha, har bir sud jarayonida advokatlar xavfsizlik masalasi ta'minlanishini so'rab, prokuror va sud raislariga murojaat qilishadi. Biroq barcha iltimoslar e'tiborsiz qoladi. O'sha xalq advokatlar birlashmasi raisi Qalibek Jo'royevning aytishicha, ayrim hollarda sud raislari mahkamada advokatlar kaltaklanishi mumkinligini avvaldan biladilar, biroq bunga nisbatan chora ko'rishmagan.
Yerga mening soat 10 da advokat Turdimatova Dinarani sotning to'rag'asi Qo'jonqulov chaqirib, sot protsessi soat 2 da belgilangan. Biroq ertaga mening 10 da eskertadi. Advokatlarga aytib qo'yg'ular, so'rov bermasin, boshqa qilmasin, nimani o'tkiraydi.
Ertalabki soat 10 da advokat Dinara Turdimatovani sud raisi Qo'jonqulov chaqirib, advokatlarga aytib qo'yinglar, savol berishmasin, jim o'tirishsin, mahkamani tinch o'tkazaylik degan. Unda bizning nima keragimiz bor? Biz og'zimizni skotch bilan yopishtirib olib, maniken bo'lib o'tiravermaylikmi? U holda 1937-yilga o'xshab prokuror bilan sud raisi sudlab qo'yaversin. Biz mahkamalarga qatnashmay qo'yaveraylik. Demak, ular bu vaziyatni avvaldan bilgan, dedi Qanibek Jo'royev. Ayni paytda kuch tizimi rasmiylari iyul voqealari yuzasidan o'tkazilayotgan sud jarayonlari kuchaytirilgan nazoratda o'tkazilayotganini aytishmoqda. Rasmiylarga ko'ra, sud zalidagi tartibsizliklarning kelib chiqishiga advokatlarning ig'vogarona chiqishlari sabab bo'lmoqda.
O'sha yerda ayvoy cho'ng bir mustash bo'ldi, savob solishdi degan, daje ayiptaluvchilarni savob solishdi degan dalillar taratishdi-da.
Shu yerda katta mushlashuv bo'ldi. Hatto ayblanuvchilar kaltaklandi degan isbotlanmagan so'zlarni tarqatishdi. Shunga o'xshagan so'zlarni ayrim internet manbalaridan atayin to'polon chiqarish uchun aytishmoqda. Biz ushbu murojaat bo'yicha maxsus tergov olib bordik. Bundan keyin qaysi sud jarayoni bo'lmasin, biz jamoatchilik tartibini qattiq nazoratga olamiz. Bu mahkamalar millatlararo jarayon bo'lgani uchun shunday bo'lmoqda. Fuqarolik tartibida mahkama bo'lganda ham ayrim hollarda ikki tomon urushib ketadi. Buni bir tomon ayblanuvchi, ikkinchisi jabrlanuvchi bo'lgani sababli odamlar orasidagi fikr kelishmovchiligi sifatida baholasak bo'ladi, dedi Qirg'iziston bosh prokurori o'rinbosari Rizqul Baxtibayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Iyun voqealarida ayblanib sudlanayotgan o'zbeklarni himoya qilishdan bosh tortgan 161 nafar o'shlik advokat mahkama jarayonlarida sudlanuvchilar va advokatlar xavfsizligi ta'minlanishini so'rab Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayevaga murojaat qilgani haqidagi lavhani tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'izistonda 10 oktyabr kuni o'tkazilgan saylovda 5 ta siyosiy partiya parlamentdan o'rin egallash uchun yetarli bo'lgan ovozlarni to'plashga muvaffaq bo'ldi. Hozir ular koalitsiya hukumatini tuzish borasida muzokaralar olib bormoqda. Qirg'izistonda o'tkazilgan saylovda sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevni mamlakatga qaytarish istagini bildirgan partiyalar parlamentda eng ko'p o'rinni egallashi mumkinligi aytilmoqda. Biroq Ozodlik muxbiri bilan suhbatda janob Bakiyevning o'zi bundan buyon siyosatga aralashmasligini ta'kidlab, Qirg'izistonga qaytishga shoshmayotganini aytdi. Jumladan, Ozodlik muxbirining Qirg'izistondagi ayrim siyosiy partiyalarga parlamentdan joy egallash uchun xufiyona moliyaviy yordamlar bergani haqidagi xabarlar to'g'rimi degan savoliga Qurmonbek Bakiyev shunday javob berdi.
Bu dag'ilik qalbi so'zdir, ochiq aytib qo'yayin, xudo yaxtinda. Туура мага анча мынча партиянын өкүлдөрүнөн чыгышты, курамек салыш, суу бизди кандай колдоп койсоңуз болобу деген суроолор, мындай кайрылуулар болду.
Бул хаммасы боктон. Ачык айтай, Худо көрүп турупту, туура менге анча мынча партия вакиллардан Курманбек Салиевич, шу бизни колдоп-кубатласаңыз болармыды деген суроолор болду. Мен уларга айттым, туура түшүнүңлөр, мен на моддий, на манавич катан бирон партияны колдоган эмасман. Оша мен билан ишлашкан бир гурух жетекчилер хазыр башка-башка партияларга өтүп кетишкен. Ular ota jurtda ham bor, or nomusda ham bor, respublikada ham bor, butun Qirg'izistonda ham bor. Men ularga aytdim, sizlar birlasha olmayapsizlar. Hozir men bir partiyani qo'llasam-da, qolganlarni qo'llamasam bo'lmaydi. El barchangizni yaxshi biladi. Ular hozirgi siyosatchilarni besh qo'lday biladi. Shuning uchun ularni o'zlari to'g'ri qarorni beradi deganman. Mana to'g'ri bo'lib chiqdi.
El baribir barini yaxshi biladi. Besh qo'lday biladi hozirgi siyosatchilarni. O'shalar el o'zilar taxtab, dastiqtab qo'yot deganman. O'shot mana to'ra chiqdi.
Qaysi partiyalar sizdan yordam so'raganini ayta olasizmi?
Yemi aytqim kelmayib, sebep deganda to'g'ri emas bo'lib qoladi. Shu partiyaning liderlari agarda o'zlari chiqsa, anda men aytsam bo'ladi edi.
Yo'q, ayta olmayman, chunki o'sha partiyalarning liderlari menga to'g'ridan-to'g'ri chiqishganida edi, ayta olar edim. Ular shu partiyaning nomidan chiqishdi-da, menga emas, yaqinlarimga chiqishdi, nimalarni gaplashganini Xudo biladi. Shuning uchun birovlar haqida noto'g'ri ma'lumot bilan ularga ziyon keltirishni xohlamayman.
Birovlarga-da mening to'g'ri emas ma'lumotman aloqasi tegganini men xohlamayman.
Sizni mamlakatga qaytarish haqida gapirganlardan biri Atajurt lideri Qamchibek Tashiyevdir. U bilan qanday aloqalarga egasiz?
Эми Камчыбек Ташиев менен деле башка өкмөт мүчөлөрү менен деле баары менен иштегенден кийин мамилебиз жакшы эле болгон, эч ким менен жаман болду деп айта албайм.
Камчыбек Ташиев менен хам hükümetтеги башка вазирлер менен иштегенден кийин мунасабатыбыз жакшы болгон деп айта аламан. Эч ким менен жаман болду деп айта албайм. Султанов болодумы, Ташиев болодумы, Бабанов болодумы, Кулов болодумы, алардын хаммасы менен иштегенбиз. Ular meni hukumatim a'zolari bo'lishgan va qo'l ostimda ishlashgan. Ishda kamchilik bo'lsa, men ularga ochiq bu haqda aytar edim. Aytgan gaplarim ancha-muncha qattiqroq tekkan bo'lsa, bu faqat ish yuzasidan bo'lgan.
Ularda aytat elim, kevirlerin daji mumkin ancha-muncha qattiqroq degandirmin, biroq al jumush.
Bu yetakchilarning ayrimlari bilan shaxsiy do'stligingiz bormi?
Мен жеке мамиле, мен Кыргызстандан кеткенден бери ачык айтып коёюн ханымгүл, бул балдар менен эч ким менен байланышкан жокмун.
Мен Кыргызстандан кеткенимден бери ачыгын айтып коё калай, бул жигиттер менен багланган эмасмын. Мен Кыргызстандан кеткенимден кийин Минскка келишим менен 3 марта матбуот анжуманы өткөздүм. Беларусьтагы журналисттердин баарын чакыртып, мен саясатка башка аралашмайман деп ошондо айткан эдим. Бул жерде отуруп алып саясатка аралашышым нотогру болот. Азыр хам оша сөзүмдө турупмун.
Бул жактан отуруп алып аралашканым туура эмес болуп калат. Эгер ошо сөзүмдө эле турам.
Азырда кайрдасыз? Беларусьну тарк эткениңиз ва башка давлатта жашаяткениңиз хакында гап-сөздөр бар.
Уктум мен аяка бияка кетти. Ал туура эмес. Эми ар кандай ушак сөздөр таратылып кете берет экен. Эч жакка чыгып кеткен жокмун. Мен Беларусьда элемин.
Мен хам бул гапларды эшиттим. Бул нотогру. Эч кайрга кеткеним жок. Беларусьтаман. Яна бир бар кайтарып айтаман, Кыргызстанга кайтыш ниятим жок. Бул маселени көтөрүшкө хала ерте.
Качан барыш боюнча ойлонуп элекмин, дагы бир жолу айтып коёюн. Ал азырынча боюнча сөз көтөрүш ерте.
Айрым давлат жетекчилери Кыргызстанда парламент тизими иштебейт дешеди. Сиз бу хакта кандай фикирдесиз?
Бул жерде мындай да, төңкөрүштөн кийин Кыргызстандын экономикасы азыр жок дегенде 10 жыл артка кетти.
Хокимият төңтөрүштөн кийин Кыргызстандын иктисады азыр жок дегенде 10 yil ortga ketdi. Parlament boshqaruvining kamchiligi nimada desangiz, debatlar, tortishuvlar ko'p bo'ladi va bu hukumat ishini anchayin qiyinlashtirib qo'yadi. Sababi parlament boshqargandan keyin hukumat barcha masalani parlament muhokamasiga qo'yib, uni tasdiqidan o'tkazish kerak. Hozirgi global iqtisodiy bo'hron davrida hukumat juda tez choralarni ko'rish uchun qarorlarni 1-2 kun ichida qabul qilish kerak. 1-2 soat ichida yechimini topishi kerak masalalar chiqib ham qolishi mumkin. Ular nima qiladi? Biz demokratmiz deb parlament ichida uxlab o'tiraveradi.
Qanday qiladi? Anda Qirg'izistondagi vaqtdagi biz demokratmiz deb turib talqolab o'tiraveradi parlamentning ichida.
Belarusda nimani evaziga kun kechiryapsiz?
Эми мен 85-жылдан бери жетекчи болуп иштеп келдим.
Мен 1985-жылдан бери рахбар лавозимларда иштеп келганман. Шундай экен, бир ойланы бакышка курбум жетеди, Худога шүкүр.
Көп жыл жетекчи болуп иштегенден кийин бир үйбүлөнү бакканга кудуретим жетет. Ошондуктан Худога шүкүр.
Деди хакимияттан четлетилген Кыргызстан собык президенти Курманбек Бакиев Азатлык мухбири менен сухбатта. Havo to'lqinlarida ozodlik, qimmatli tinglovchi dasturimiz mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston matbuot erkinligi bo'yicha o'zining xalqaro majburiyatlarini hamon bajarmayapti. Bu kuni kecha jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va xalqaro matbuot instituti tomonidan Venada o'tkazilgan matbuot brifingining asosiy mavzularidan biri bo'ldi. Ayni paytda Qozog'istondagi mustaqil ommaviy axborot vositalari jurnalistlari o'zlariga nisbatan turli shakldagi bosim kundan kunga kuchayib borayotganidan nolimoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy tanishtiradi.
Qozog'istondagi Stan TV video portali xodimlari o'zlariga nisbatan mahalliy soliq nazorati va moliya politsiyasi tomonidan bosim o'tkazilayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Stan Production shirkati muassisi Elina Jdanova o'z idorasida yarim yildan buyon soliq inspeksiyasi tekshiruv olib borayotganini aytadi. Bu vaqt mobaynida Jdanova xonimga ko'ra shirkatning barcha hujjatlari qayta-qayta tekshirilgan, soliqchilar esa bu jarayonning o'zidan xorib ketganlar. Stan Production muassisi tekshiruv chog'ida soliqchilarni portal hujjatlariga aloqasi bo'lmagan masalalarni ham sinchiklab o'rganganlari, xususan ular video materiallarni saytga joylashtirish texnologiyasi, ularni yuborish tartibi va tahririyat ishining texnik jihatlari bilan qiziqqanlarini aytadi. Elina Jdanovaning e'tirof etishicha, soliq tekshiruvi moliya politsiyasi so'roviga ko'ra boshlangan. Moliya politsiyasining o'zi esa shu yil may oyidan Stan TV video portali faoliyatini tekshirishga kirishgan. Ayni paytda Jdanova Stan TV'ga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilmagani, demakki, bunaqa tekshiruv boshlash uchun moliya politsiyasida asos bo'lmaganini qayd etadi.
Было допрошено порядка 20 сотрудников нашей компании.
2 oy ichida so'roqqa Stanning 20 ga yaqin xodimi chaqirildi. Ularga Standan olayotgan pulni qayoqqa ishlatayapsiz? Shirkat shartnomalari haqida nimalarni bilasiz? Qabildagi turli tuman savollar berilgan. So'roqlar juda uzoq davom etgan. Ular hatto biz bilan anchadan buyon hamkorlik qilmay qo'ygan kishilarni ham so'roqqa chaqirganlar, deydi Elina Jdanova. Mazkur masala yuzasidan Olmaota shahar moliya politsiyasi mas'ullaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Stan TV video portali prodyuseri Aleksandr Gabchenkoning aytishicha, moliyaviy tekshiruvdan tashqari portalning boshqa viloyatlardagi jurnalistlariga ham bosim o'tkazilmoqda. Gabchenko Stan TV'ning Uskaminogorskdagi maxsus muxbiri Alla Stepanovani shu yil 6-oktyabr kuni shahar hokimiyatiga suhbatga chaqirganlarini aytadi. Suhbat chog'ida Stan TV prodyuseriga ko'ra, shahar hokimining o'rinbosari Asqar Nurg'aziyev jurnalist Stepanovani norozilik namoyishi uyushtirganlikda, nafaqaxo'r kampirlarni yo'l haqqining oshishi bo'yicha lapar aytishga undaganlikda ayblagan.
Так вот, Алла Степанова не может освещать это событие, потому что если вдруг она поедет, появится на месте события, то она будет считаться организатором и может понести ответственность.
U jurnalistga agar yana voqea joyida paydo bo'lib uni yoritsa, namoyish uyushtiruvchisi sifatida javobgarlikka tortilishi mumkinligini aytgan. O'sha kunning o'zida suratga olish guruhi ortidan qandaydir kishilar kuzatib yurgan, Alla Stepanovaning uyiga qanaqadir odamlar qo'ng'iroq qilgan. Shu kuni kechqurun uning uyiga uchastka noziri kelgan, deydi Aleksandr Gabchenko. Biroq Uskaminogorsk shahar hokimiyati ichki siyosat bo'limi boshlig'i Bulbul Bakinova hokimiyat tomonidan jurnalistga bosim o'tkazilganiga shubha qilishini aytadi. Unga ko'ra shahar rahbariyati tanqidiy fikrlar aytilishidan manfaatdor va meriya eshigi barcha jurnalistlar uchun ochiq.
Я прочитала, потом я переговорила с замакимом, было такое.
Men bu xabarni o'qidim va hokim muovini bilan gaplashdim. Men undan shunday voqea bo'lganmidi deb so'radim. U bunday voqea bo'lmaganini aytib, jurnalistga bosim o'tkazishga nima haqqim bor mening, dedi. U endi ish boshlagan xodim emas, u juda savodli kishi, kuchli siyosatchi. Men uning bunday gaplarni aytganiga ishonmayman, deydi Bulbul Bakinova. O'z navbatida Stan TV video portali tahririyati xodimlari bu voqea yuzasidan izoh talab qilib, Uskaminogorsk hokimiga maktub yo'llaganlar. Videoportal rahbarlari axborot tarqatish erkinligi bo'yicha o'z haq-huquqini talab qilib, prokuraturaga va ehtimolki sudga murojaat qilishlari mumkinligini nazardan soqit qilmaydilar.
Если журналистов не любят, то он просто недаром ест свой хлеб. То есть это моё личное убеждение.
Jurnalistlarni yaxshi ko'rmayotgan ekanlar, bu ularning o'z nonini halollab topayotganlarini anglatadi. Bu mening shaxsiy fikrim. Ammo biz o'zimizni qonun doirasida yomon ko'rishlarini istardik.
Biz rasmiylar iltifotiga mushtoqmasmiz. Kuch ishlatar tizimlar yoki boshqa tuzilmalarning bizga nisbatan iliq munosabatida bo'lishlariga da'vogar emasmiz. Biroq ular bizga nisbatan qonunchilik doirasida harakat qilishlarini istaymiz, deydi Stamp Production muassisi Elina Jdanova. Qozog'istonda mustaqil ommaviy axborot vositalariga nisbatan bosim o'tkazilishi mahalliy huquq faollarini ajablantirmay qo'ygan. Odil so'z matbuotni himoya qilish tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bunaqa hodisalar birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Tashkilot eksperti Yelena Malagina Qozog'istonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat shifokorlar iborasi bilan aytganda barqaror yomonligicha qolmoqda.
Мониторинг, который мы ведем уже 11 лет, он как раз говорит о том, что ситуация не меняется в лучшую сторону, несмотря на усилия.
Chunki 11 yildan beri o'tkazib kelayotganimiz monitoring natijalari vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmayotganini ko'rsatmoqda. Hamma nimadir qilishga urinayapti, biroq buning natijasi ko'rinmayapti, deydi Yelena Malagina. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rilgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Tojikistondagi matbuot ahvoliga qaratamiz. Tojikistonda Avesta, Tojnews, Sentrazia.ru, Farg'ona.ru va tjknews.com kabi saytlarga to'siq qo'yilganiga 2 hafta bo'ldi. Ayni paytda respublikada chop qilinayotgan ayrim mustaqil gazetalar ham yopildi. Rasmiylar mazkur saytlarning blok qilinishidan va gazetalarning chop qilinmayotganidan bexabarligini aytishmoqda. Tahlilchilar esa mazkur ommaviy axborot vositalari respublikadagi vaziyat haqida va hukumatni tanqid qilgani uchun yopilgan degan fikrda. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikistonda chop qilinadigan Paykon va Faraj mustaqil gazetalari bir haftadan buyon nashr qilinmay qoldi. Gazetalar rahbarlarining so'zlariga ko'ra, Dushanbe shahridagi birorta bosmaxona mas'ullari haftanomalarni chop qilishga rozilik bermayotir.
Ba'di onki mo banome darxosti amon az rahbariyati chopxonae Sharqi Ozod dar nazdi.
Avvalam shuni aytishim kerakki, gazeta rahbariyati barcha xodimlarini haq to'lanmaydigan muddatsiz ta'tilga jo'natishga majbur bo'ldik. Chunki gazeta chop qilinmayapti, ish yo'q, demak daromad ham yo'q. Gazetani chop etadigan oila bosmaxonasi rahbari buning sabablarini texnik nosozliklar bilan izohladi. Shundan keyin biz respublika hukumatiga qarashli Sharqi Ozod bosmaxonasiga ham murojaat qildik. U yerda ham xuddi shunday mazmunda javob oldik, deydi Faraj gazetasi bosh muharriri Xurshid Attavulloyev. Gazeta bosh muharrining aytishicha, buning ortidan siyosiy sabablar bor. Joriy yil sentyabr oyida Kamarob darasida sodir bo'lgan hujumlar va unda 40 dan ortiq harbiylarning qurbon bo'lganini gazeta keng yoritgan edi. Bu maqolada Kamarob fojiasiga Mudofaa vazirligi mas'ullarining tajribasizligi sabab bo'lgani haqida fikr yuritilgan. Tojikiston Mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev Xovar axborot agentligida chop qilingan bayonotida respublikadagi nashrlar, jumladan Faraj mustaqil ro'znomasi mamlakatdagi barqarorlikning izdan chiqishiga hissa qo'shayotganiga urg'u bergan edi. Shu bayonotdan keyin oila bosmaxonasi soliq solish inspeksiyasi tomonidan reviziya qilindi. Gazetamiz esa chop qilinmaydigan bo'ldi, deydi Xurshid Atovullayev. Mushtariylarning aytishlaricha Paykon va Faraj gazetalari juda qisqa vaqt ichida yuzlab muxlislarga ega bo'ldi. Gazetalar so'nggi kungacha eng ko'p nusxada chop qilinadigan nashrlar qatoridan o'rin olgan edi. Faraj va Paykon gazetalari jamiyatimizdagi mavjud muammolarni ro'y-rost yoritardi. Bu gazetalar boshqa mustaqil gazetalardan juda farq qilib, mavjud muammolarning hal qilinishiga ham o'z hissasini qo'shib keldi. Gazetalarning chop qilinishiga to'sqinlik qilish mamlakatda so'z erkinligining bo'g'ilayotganligidan dalolat, dedi o'z nomini eshitilmaslik sharti bilan gapirgan suhbatdosh. Tahlilchilar shuningdek Tojikistonda rasmiy dushanbe faoliyati yuzasidan tanqidiy materiallar berib keladigan Avesta, Tojnews, tjknews internet saytlariga 29 sentyabrdan buyon to'siq qo'yilganligini aytishmoqda.
Men aytamanki, saytxoy Farg'ona.ru, Sentral.ru, Avesta TJ
endilikda respublikada Center Asia va Fergana.ru internet saytlariga kirish imkonidan ham mahrum bo'ldik. Bunga hukumat rasmiylari tomonidan provider shirkatlarga berilgan buyruq sabab bo'lganligini bilamiz. Shu bois biz respublika prezidentining jamoatchilik va ijtimoiy masalalar bo'yicha yordamchisi Said Murod Fattoyev nomiga maktub yo'lladik. Maktubda internet saytlarining blok qilinishi, mustaqil gazetalarning chop qilinmayotganligi, ommaviy axborot vositalarining o'nlab xodimlari ishsiz qolganligiga oid muammolar muammolarni hal qilishda yordam berishni so'raganmiz, deydi Tojikiston jurnalistlari huquqlarini himoya qilish va xotira jamg'armasi raisi Muxtor Boqizoda. Ayni paytda Tojikiston aloqa vazirligi rasmiylari respublikada internet saytlariga to'siq qo'yilganligidan bexabar ekanligini aytmoqdilar. Jurnalistlar tomonidan bizga nisbatan aytilayotgan ayblovlar asossizdir. Biz internet shirkatlari rahbarlariga hech qanday maktub jo'natganimiz yo'q. Bu yolg'on gaplar. Nazarimda ba'zi internet saytlarining ochilmayotganligi sababi o'sha shirkatlarning texnikasi yaxshi ishlamayotgani bilan bog'liq, deydi Aloqa vazirligining nazorat agentligi raisi Qadamjon Safiyev. Talishlarning aytishlaricha, Tojikistonda so'nggi 2-3 yil davomida mustaqil internet saytlari blokirovka qilinishi kuzatilmoqda. Jumladan Charog'iroz, Vatandor kabi muxolifat saytlari butunlay blokirovka qilingan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Afg'oniston hukumatining Taliban harakati bilan tinchlik muzokaralari olib borish yo'lidagi urinishini qo'llab-quvvatlagan Vashington Taliblar rahbari Mulla Muhammad Umar bilan so'zlashuv olib bormaydi. Bu gapni AQSh Davlat departamenti matbuot vakili aytdi. Mavzu tafsilotini hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
AQSh Davlat kotibi so'zchisi P.G. Crowley juma kuni Washingtonda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida Amerika Qo'shma Shtatlarini Afg'oniston hukumatining Tinchlik Oliy kengashi orqali qurolli guruhlar bilan muzokara o'tkazish siyosatidan himoya etishini ma'lum qildi. Crowley shuningdek AQShni Taliblar rahbari Mulla Umar bilan muzokara o'tkazilishiga qarshi ekanini ham ta'kidladi. Crowley o'tgan 9 yil davomida Mulla Umar bilan Al-Qoida rahbari Usoma bin Laden aloqalari davom etganini ta'kidlab, uni Nyu-Yorkda sodir etilgan terror hujumlariga sherik bo'lganini uqtirdi. P.G. Crowley shuningdek Afg'onistonda yarashish barnomalarini amaliy etish uchun sa'y harakatlar davom etayotganiga qaramay, terrorchilarga qarshi harbiy amaliyotlar uzluksiz ravishda davom etishini bildirdi. Yaqinda NATO tomoni ham Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanishi uchun Tinchlik Oliy kengashi tashkil etilishidan himoya etishini bildirgan edi. NATOning Afg'onistondagi harbiy kuchlari bosh qo'mondoni general David Petrios NATO harbiylarini Taliblar qo'mondonlaridan birining hukumat rasmiylari bilan muzokara o'tkazish uchun poytaxt Kobulga safar qilishiga sharoit yaratganligini aytgan edi. Rasmiy Kobulga ko'ra, hukumatning davlat muxoliflari bilan yarashish loyihasi dunyo jamoatchiligi tarafidan himoya etilmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai so'zchisi Ahmad Ziyo Siyomak bu haqda Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi. Dunyo jamoatchiligining Afg'oniston rahbari Hamid Karzai'ning davlat muxoliflari bilan yarashish loyihasidan himoya etishi o'ta muhim. Tinchlik Oliy kengashining mamlakatda barqarorlikni ta'minlanishi uchun amalga oshiradigan sa'y harakatlari jarayonida bizning xalqaro do'stlarimiz hamkorlik ham o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Bundan taxminan 5 oy oldin 1,5 ming kishi ishtirokida poytaxt Kobulda uyushtirilgan Tinchlik uchun maslahat kengashi qarori asosida kuni kecha Afg'oniston rahbari Hamid Karzai 70 kishilik Tinchlik Oliy kengashini tashkil etgan edi. Mazkur kengash yaqinda o'z faoliyatlariga boshlagan. Afg'oniston Tinchlik Oliy kengashi raisi Burhoniddin Rabboni yaqinda davlatga qarshi jang qiladigan qator qurolli guruhlar hukumat bilan yarashishga tayyor ekanini bildirgan edi. Associated Press Toliblar hokimiyati davrida Nangarhor viloyati hokimligi lavozimida xizmat qilgan Mullo Abdulkabirning Hamid Karzai bilan aloqada ekani haqida yozgan. Ammo Toliblarning sobiq tashqi ishlar vaziri Mavlaviy Vakil Ahmad Mutavakkil Toliblar namoyandasining Kobul rasmiylari bilan muzokara o'tkazish uchun poytaxtga safar qilgani, shuningdek Toliblarning muzokaralar o'tkazish maqsadida poytaxtga safar qilgani haqida xabardor emasligini ma'lum qildi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai yaqinda sobiq jihod rahbarlari, Toliblar tizimining sobiq baland martabali rasmiylari, madaniy jamoatchilik hamda ayollar vakillari ishtirokida Tinchlik Oliy kengashini tashkil etdi. Mazkur kengash asosan davlat bilan muxoliflar o'rtasida vositachi rolini o'ynab, mamlakatda tinchlik ta'minlanishi uchun davlat muxoliflari bilan muzokara o'tkazadi. Biroq rasmiy Kobulning davlat muxoliflari bilan yarashish uchun amalga oshiradigan ushbu sa'y harakatlari ijobiy natijalar olib kelib kelmasligi haqida bashorat berib bo'lmaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz. 16 oktyabr jahon bo'ylab oziq-ovqat kuni sifatida nishonlanadi. Birlashgan Millatlar tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti dunyoda ochlikni kamaytirish va jamoatchilik e'tiborini och aholi ehtiyojlariga qaratish maqsadida 1979-yilda ushbu kunni xalqaro oziq-ovqat kuni deb e'lon qilgan edi. Mazkur sana arafasida xalqaro oziq-ovqat siyosati instituti o'zining Global ochlik indeksi 2010 nomli hisobotini e'lon qildi. Hujjatda O'zbekiston aholisining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar sirasiga kiritilgan. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Jahon bo'ylab 1 milliarddan ko'proq odam to'yib ovqatlanmaydi. Bu haqdagi ma'lumotlarni Xalqaro oziq-ovqat siyosati instituti o'zining Global ochlik indeksi 2010 hisobotida e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar sirasiga kiritilgan. Hisobot mualliflariga ko'ra, aholi orasida to'yib ovqatlanmaslik darajasi Afrika va Janubiy Osiyo davlatlarida o'ta yuqori. Kongo, Burundi, Eritrea, Chad, Efiopiya, Fil suyagi qirg'og'i, Haiti kabi davlatlarda aholining ochlik indeksi 30% ortadi. Sobiq Sovet o'lkalarining ko'pida to'yib ovqatlanmaslik darajasi anchayin past, ya'ni bu bilan bog'liq vaziyat nisbatan yaxshi, lekin O'zbekiston, Turkmaniston, Gruziya, Armaniston va Ozarbayjonda to'yib ovqatlanmaydiganlar soni boshqa sobiq Sovet davlatlariga qaraganda ko'proq. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda ochlik indeksi 7.1% tashkil etadi. Birlashgan Millatlar tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti o'lchamlariga ko'ra, kuniga 1800 kilokaloriyadan kam miqdorda oziqlanish ochlik bilan barobardir. Ya'ni bu miqdor odamning sog'lom va faol hayot kechirishi uchun eng minimum me'yor hisoblanadi. Tashkilotga ko'ra, dunyo bo'ylab to'yib ovqatlanmaydiganlar soni 1990-2006 yillar oralig'ida kamaygan edi. Ammo so'nggi yillarda bu ko'rsatkich yana ham oshdi. Hisobotda davlatlar aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'ta xavfli, o'rtacha va kam toifalarga ajratilgan. O'zbekiston aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar sirasiga kirgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida bunga o'xshash yoki bundan battar ahvol Turkmaniston, Tojikiston va Qafqoz o'lkalarida qayd etilgan. Turkmanistonda ochlik indeksi 6.3, Tojikistonda esa 15.8 ni tashkil etadi. Qozog'iston va Qirg'izistonda esa to'yib ovqatlanmaydigan qatlam nisbatan kam. Bu mamlakatlarda ochlik indeksi 5% oshmaydi. Hisobotga ko'ra, hozirgi to'yib ovqatlanmaslikning asosiy sababi oziq-ovqat mahsulotlariga narx-navoning ko'tarilishi va aholi daromadining o'sishi narx-navoga yeta olmay ancha ortda qolib ketganidadir. Birlashgan Millatlar tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkilotiga ko'ra, o'tgan 2 oyning o'zida oziq-ovqat narxlari butun dunyo bo'ylab 5% oshgan. Un, yog', shakar narxi o'tgan 2 yil ichida misli ko'rilmagan darajada ortib ketdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosida gapiryapmiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Qozog'istonning Chimkent viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Shohruh Xilvatov 15 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudida Amerika ovozi radiosi muxbiri Abdumalik Boboyev ishi bo'yicha o'qilgan hukmga o'z munosabatini bildirdi.
Men erkin mikrofon rukniga kecha mana Abdumalik Boboyev sudi haqida sizlarda eshittirish ketdi, kattalar eshittirish ketdi. Eshittirishdamiz, shunga nima bildirmoqchi edim. Oqlamadilar, lekin har holda qamoq jazosidan qutulganliklar haqida gapirmoqchi edim.
Marhamat.
Bu qanaqadir ma'noda jurnalistlarga nidir yutug'i desa ham bo'ladi. Shu hozir shu paytgacha O'zbekistonda hech qaysi jurnalist qamoq jazosidan qutilgan emasdi. Bu faqat Abdumalik Boboyev, kecha bir rus jurnalistni ham amnistiyaga aylantirib chiqarib olishdi. Bu menimcha endi O'zbekiston hukumatini jurnalistlarga yaxshi tomonga demayman, lekin o'zini nima jurnalistlarga mana bizda so'z erkinligi bor, hamma narsani yozish mumkin degan ma'nodan so'zi Yevropaga, boshqa Yevropa davlatlariga bu ko'z qilish maqsadida qilinayotgan bir narsa deb o'ylaymanda. Lekin bu albatta qaysidir jurnalistlarga foyda keltirdi. Hammasiga emasda, vaqtinchalik narsa deb o'ylayman o'z fikrim.
Ba'zilar aytishi mumkin, mana bu Abdumalik Boboyevga o'qilgan hukm oxirgi yakuniy hukm emas. Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromova ham aytdi, ya'ni ular yuqori instansiyalarga shikoyat arizasi bilan murojaat qilib, ya'ni bu sud qarori yuzasidan yana ham bir g'alabaga erishishi mumkin degan fikrlarini bildirdi. Unga nima deysiz?
Yo'q, g'alabaga erishmasa kerak, chunki sud o'z hukmini o'z kuchida qoldiradi deb o'ylayman bu.
Nimaga asoslanib shunday deysiz?
Chunki O'zbekiston hukumatining siyosati bu hammamizga belgili siyosat, hammamizga ma'lum bu siyosat. Bu shunchaki hukmni chiqarib qo'yadi, ikkinchi hukm baribir ko'pincha o'z nimasida qoladi, o'z kuchida qoladi. Menimcha shunaqa deb o'ylayman.
Endi mana siyosatdan bir o'zgaruvchan narsa, siyosat vaziyatga qarab o'zgarib turadi. Balki O'zbekiston hukumati ham o'z siyosatini o'zgartirayotgandir, ichki siyosatini.
Balki qaniydi shunaqa bo'lsa, o'z ichki siyosatini o'zgartirib, agar nima qilgan bo'lsa, bu albatta yaxshi tomonlarga o'zgarish bo'lardi. Siyosat o'zgarsa, agar bundan buyog'iga qaniydi shu boshqa chet el ommaviy axborot vositalariga ham ishlash imkoniyati berilsa, siyosat nima sal yumshat, qanaqa yaxshi bo'lardi. Juda zo'r ish bo'lardi agar bunaqadir. Shu Ozodlik radiosi nimalari ham, muxbirlari ham ishlashardi, O'zbekistonda bir byurosi bo'lardi yana qaytadan. Qani shunaqa siyosat tayyor bo'lsa, lekin u siyosat bo'lishi qiynov. Mani fikrim bu.
Ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Ko'pchilikka aytmoqchi bo'lgan gapim shu edi.
Rahmat sizga, Shohruh.
Aha, xo'p.
Surxondaryo viloyatining Denov shahridan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilib, o'z ismini aytmaslikni so'ragan navbatdagi tinglovchi: Surxondaryodagi mahalliy rasmiylar ancha vaqtdan beri Jida buloq va uning atrofidagi bir nechta qishloqqa elektr simini o'tkazishni va'da qilib kelayotganiga qaramay, bu ish hozirgacha amalga oshmayotganidan shikoyat qildi.
Bizaga Jida buloqqa tok kelish kerak edi bundan 3 oy oldin. O'sha uch oy oldin tutib kelishlar briga deydi, salarga yo'q deydi, o'sha aldab yuribdida karoch hammasini. O'shanga mana oktyabrni biriga tortamiz deb to'shni nima qilingan ekan. Oktyabrni biriga tortamiz degan yuqorida vazirlardan qaror kelgan, lekin oblastdagilar tortmayaptida shu o'sha to'kni. Mahallalar bu yerda mahallalar xalqdan pul yig'ib olgan, o'sha pullar ham yo'q, to'g ham yo'q. Bu qishloqda bitta qishloqimiz bu yerda 8 ta qishloq bor. O'sha qishloqda o'zim o'sha qishloqdan emasman, o'sha qishloqqa keldim. Qarasam shunday gap dedi.
Qachon pul yig'ilgan bu chiroq o'tkazamiz deb?
Pul holi ham kelib bu xalqqa kelib, pul yig'inglar, mana to'kda boramiz deb yig'ib beryapti.
Qanchadan yig'ilyapti?
Lekin endi xalq o'zlarining berganimiz, masalan, 10 ming bo'ladi, bir xullar bitta qo'y berganimiz. Hammasi yig'ayapti-da endi o'sha to'k kesin deb. Nimaga oldin to'k umuman slit kelmagan o'sha yerga.
Demak, bu Jida buloq va atrofidagi qishloqlarda elektr umuman yo'qmi?
Jida buloq bor bu yerda, Do'g'ob bor, Shashar bor, Sarolqa degan, Tustamazor degan qishloqlar bor bu yerda. Borda o'sha joy bor, men o'z ko'zim bilan ko'rib, kelib telefon qilyapman. O'sha joylar bor.
Kim yig'ayapti u pullarni?
O'sha pullarni endi bilmadim kim yig'ayotganini, xalq yig'ib berayotgan ekan. Bu yog'i odam bitta vakil qo'ygan mahallalardan, o'sha vakil borgan. Borsa endi yuqorida vazirda qaror chiqib kelgan, tok tortilsin deb. Oblastlardan xat yotgan ekanmiz, shashmetrlar bugun tortamiz, ertan tortamiz, birida tortamiz. Mana bugun oktyabrda biriga tortar ekan degan xalqda umid bor edi. Mana bugun 16 deydi, hali ham tok yo'q deydi. Naraqlarga, onaqlar qishloqlari, teraqlarga tok borgan, bu yoqqa kelmagan. O'zi 2 kun chiqsa, 5 kilometr, 6 kilometr chiqadi.
Shuning uchun Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilayotganmidingiz?
O'shanchinda endi yo'q, bizda oblastlar bizni boshimiz prezidentimiz eshitsin, o'sha qarorni amalga oshirmayapti bular, o'zlari yeyiribdi degan maqsadda telefon qilyapmanda. Karim bobomiz telefon qaror chiqarib beradi, lekin oblastlar bajarmaydi. Mana hammasi umuman bittasi ham bajarmaydi. O'zi qaror chiqqan kelib o'qib berdi restagilar. Shunda ham oblastlar yo'q, tortmaydi. Mayli aka,
xo'p, sog' bo'ling.
Qozog'istondan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Rohatoy Qirg'izistondan Almatiga kelib tirikchilik bilan shug'ullanayotganini, Qirg'izistonda ro'y bergan tartibsizliklardan keyin uyiga qaytishdan xavotirda ekanini aytdi.
bizi Kırgızistan'da. Oş oblastıza bizim yuramız da şerde. Biz özümüz Özge rayondanmız.
Aha.
50 kilometre oramız 50 kilometre var. Nimaki işimiz bo'lsa, o'shga kelamiz, qorasiga ketamiz, aslida qilib tirikchilik qilardik. Endi biz o'zgaga borsak, qanday tirikchilik qilamiz? Bolalarimiz maktabga borganlar ham ko'qadi. Hozir yonimizda olib yuribmiz 7 klass o'qigan qizimizni. Uyga borgandan keyin ham maktabga jo'natamiz deb. Aslida bizga g'alati tushyapti, bu o'zbeklarga qachon tinchlik bo'ladi? Biz Olmaotadan ketgan ko'ryapmiz birinchi chirishda.
Hozir qayerdasiz?
Qozog'istonda.
Hozir qayerdasiz?
Qozog'istondaman men hozir.
Ha, nima ish qilyapsizlar bu yerda?
Bu yerda biz akkaratda o'sh ekyapmiz. Yer darendaga olib ishlaymiz. Yerda kelamiz, 7 oy, 8 oyda ketamiz o'zimiz uyimizga.
Oxirgi marta qachon bo'lgansizlar o'zingizlar uyingizda?
Oxirgi marta biz uyimizda 23 martda uyda bo'lganmiz. 25-24 martlarda biz yo'lga chiqib Qozog'istonga kelganmiz.
Sizlar bahorda Qozog'istonga ketgan paytingizlarda Qirg'izistondagi vaziyat yaxshi edi, osuda edi, shundaymi?
Yaxshi edi. Yaxshi tinchlik edi. Biz ota-onamiz, boshqa kelinlarimiz, qizlarimiz bor, nevaralarimiz bor, hammasi uyda qolishgan endi. Biz endi kuchimiz yetgancha o'zimiz ishlab kelamiz deb keluvdik.
Qirg'izistonda qolgan yaqinlaringizning vaziyati qanaqa?
Vaziyati hozircha yaxshi, baribir biz yo'ldan qo'yyapmiz ketgani.
Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga marhum xonanda Muhriddin Xoliqov ijodiga bag'ishlangan eshittirishni e'tiboringizga takror havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ey go'zal, so'zlar ey asal, senisiz.
Bundan 22 yil avval marhum qo'shiqchi Muhriddin Xoliqov ijro qilgan "Ey go'zal" qo'shig'i sahifamizga mavzu bo'ldi. Bu yoqimtoy qo'shiq aytilgan 1987-yil alg'ov dalg'ov bir davrning bo'sag'asi edi. Viktor Tsoy "Biz o'zgarishlar istaymiz" deb kuylar, DDT guruhi Xofizi Shevchukning "Yurakni qilichday kesadigan" nidosi qalblarda aks sadolar berayotgan bir paytda o'zbek yoshlari "Ey go'zal" so'zlari asal degan yoqimtoy qo'shiq ohanglarida eshilib to'lg'anishar edi.
Sizlar asal, senisiz.
hayot uchun zarur mollar kun sayin kamayib borayotgan peshtaxtalarda yon tarafiga muhr deb yozilgan yelim kassetalar mo'lkul sotilar, TV orqali Kashpirovskiy muolajasiga omuqda Meksika seriallaridan mutaassir aksar o'zbeklar "Ey go'zal, ey asal" degan jumlalar ortida gizlangan jodu ichiga "jon jon" deb kirishar edi. Hind faqiri qamish nayini chalib ko'lvor ilonni qanday o'ynatsa, "Ey go'zal" qo'shig'i ham o'zbek tinglovchilarini ming kuyga solar edi. O'zbekistonlik hofiz Sherali Jo'rayev ham Muhriddin aytgan qo'shiqlar haqida o'z vaqtida samimiy gaplarni aytgan edi.
Muhriddin Xoliqov to'g'risida gap bo'lar ekan. Avvalambor elni suygan yaxshi qo'shiqchilardan bittasi. Muhriddin Xoliqovni endi o'sha yoshlik paytidan biz bilan birgalikda yurgan paytlarini bilaman, bizga ustoz deb qaraganliklarini bilaman, biz ham shogirdimiz deb odamlarga aytganliklarimizni bilamiz.
Muhriddin ijrosidagi yoqimtoylik va mayinlik haqida gapirdi Sherali Jo'rayev. Mayin bo'lganda ham suvsar yungi kabi mayin va yumshoq. Qo'shiqni bir qiziqchi yozgani va bastalangani hech kimni qiziqtirmas, eng muhimi qo'shiq millionlar ko'nglidagi ishtiyoq bilan ko'prikday birlashgan edi. Darvoqa, qo'shiq ijrochisi Muhriddin Xoliqov konsertlarini ham qiziq tushkurlar olib borar edi. Shukrullo Isroilov Muhriddin Xoliqov etagim tutganida "Ey go'zal" qo'shig'i butun O'zbekiston bo'ylab urf bo'lib ulgurgan edi.
Qanchalik bo'lgan yaratilganiga, men takror yangi qo'shilgan paytimda o'sha 88-yilda qo'shilgan bo'lsam, Muhriddinligiga o'sha paytlar necha yosh bo'lgan, 18 yoshli paytim edi. Shu qo'shiqni ijro etib yurgan paytda bu Mirzabek Xolmedov so'zi, yani ustozimiz, san'atkorimiz Mirzabek aka so'zlari, Mirzabek Xolmedov so'zi, o'sha musiqasi ham o'zlarini chiroyli qilib musiqaga joylashtirib Muhriddinligiga aytilganlar. Muhriddinligi bu qo'shiqni, "Ey go'zal" qo'shig'ini juda bir ma'nomini qizinchib aytgan. Hozirgacha etilgan san'atkorlar hofizni Muhriddinligiga o'xshab aytolmaydi. Ikkinchi musiqaga olingan, ikkinchi musiqasiga solingan. Qo'shiq o'sha "Ey go'zal" so'zlaringni qasam, seni siz menga o'lim anzal, qo'shlarimni kam baxtimga bo'laman, bilasan hijron o'limdan yomon. Juda chiroyli solingan o'sha, buni ovozi, buni aytgan qo'shiqlari, buni nolasi, bu qo'shiq aytayotganda odam bir badanni ham tuklay ham tikka turib ketadi ovozlari, nolalari. Man bu odam bilan 88-yildan boshlab birga ijod qilganmiz. Hali u paytda Muhriddinligi Muhriddin Xoliqov emas edi, biz u paytda yosh bola edik. Shundan Muhriddinligiga qo'shilib man u paytda davra olib borardim, o'rtaroq bo'lardim. Shu bilan shu inson bilan birga yurayotgan bo'lganimiz yo'q, shu inson bilan birga yurib tanildik, shu inson bilan birga bo'lib odamgarchilikni, insongarchilikni yaxshi ma'noda o'rgandik. Bu insonni juda ko'p narsalarni o'rganganman. Bu inson nafaqat menga yordam bergan, ko'pchilikka yordam bergan, shogirdlari ko'p bo'lgan.
"Ey go'zal" qo'shig'i muallifi va bastakori, qiziqchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmetov xotiralariga quloq beramiz.
87-yillarda men endi bir hind kino ko'rganman. Hind kinosi haligi ekranlarda kelmagan, nimada ko'rgan edim bu kinoni, plastinkada ko'rgan edim. Plastinkada Sherqo'zi G'oziyevda. Sherqo'zi G'oziyev degan san'atkor borlar, o'shalarni juda hind kinolarini, qo'shiqlarini yaxshi ko'radilar. Sherqo'zi akamni xonadonlariga borganda shu ustoz Sherqo'zi akani uylarida ko'rgan edim. Musiqalarida endi rasmlari bilan plastinkasida, plastinkasi. O'shanda eshitganman, "Vado Dilvala" bo'lsa kerak. Shunaqa bir hind kinosi bor edi, Rishi Kapur o'ynagan. O'sha yerda hindcha qo'shiq edi bu. Shu hindcha qo'shig'ida keyin men juda yoqtirib qolib, kuyini mingillab qo'shig'ini aytib yurganmanda keyin o'zbekcha so'z yozganman. Shu o'zbekcha so'z yozilgan, so'z yozib bo'lgandan keyin
o'sha so'zlarni takrorlavoring endi Mirza aka.
Bemalol. Go'zal so'zlaring asal, so'zsiz menga o'lmazal, qo'shlaring kamon baxtimga bo'laman, bilsang hijron o'limdan yomon. Shunaqa qilib ijro etilardi. Keyin shu qo'shiqni o'zim aytib berardim. Buni qo'shiqni Azimulla Xoliqov eshitganlar, yoqtirganlar. Azimulla Xoliqov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. U kishi ham keyin aytib berardilar shu qo'shiqni, davralarda aytardilar. Keyin bu qo'shiqni Muhriddin aka eshitdi, deganlar, "Xudo rahmat qilsin, mana ham aytay" deganlar. Keyin bemalol bosh ustiga deganmiz. Keyin Muhriddin aka juda buni me'yoriga yetkazib aytganlar. oynay jahondan aytganlar, davralarda aytganlar ki, Muhiddin akam ijrosida bu qo'shiq mashhur bo'lib ketgan.
Bu qo'shiq hindiy ohanglarda bo'lgani uchun ham ko'pchilikka yoqdi. 10 yillar davomida o'zbeklarning ikki avlodi hind kinosi ta'sirida ulg'aygan edi. Ko'ngilga bir taskin lozim edi va bu taskinni faqat hindiyona ohanglar bera olar edi, deydi suhbatdosh.
Ayniqsa hind yo'llarini yaxshi ko'radilar. Biz o'zimiz ham Hindistonning qo'shiqlarida katta bo'lganmiz. Biz ham kumirimiz bir paytlar Ashkapur bo'lgan. Juda yaxshi ko'rganmiz bu narsalarni. Biz vaqtimizda endi hozirgilar keyinchalik borib turklarga, arablarga ancha xiloslari baland bo'ldi. Bizda lekin ko'proq shu barbi hindlarida, shu Mukesh, Lati Mangeshkar haligacha tanamizni jumbushga keltiradigan hofizlar hisoblanadi. Shu yaxshi ko'rardim hind san'atini, haligacha yaxshi ko'raman. Shuning uchun shu hind qo'shiqlarini yaxshi ko'rib so'zlar yozardim. Shunga Muhiddin akam juda yaxshi ko'rardilar, kuylanib berardilar. Menga shunga so'z yozib berdi. Men so'z yozib berardim. Oddiy sodda jo'n qilib, hattoki Xudo rahmat qilsin, Muhammad Yusuf shoirimiz ham shu eng go'zalni yaxshi ko'rardilar. So'zlari oddiy jo'n yozilgan. Endi hammamiz hali nima paytimizda endi bo'ydoqchilikda sevgi, muhabbat degan narsalarga ishqvoz bo'lib, o'shali sof sevgi, muhabbat haqida, go'zallik haqida yozmoqchi bo'lgan, kuylamoqchi bo'lgan vaqtlarimizda endi shuning ham balki ta'sir kuchi boshqacha bo'lgan bo'lsa kerak. Endi biz ham rosa haligi kelinimizni ishqida kuybirgan vaqtlarimizda yozganmizda, shuning uchun ham so'zlari shunaqa oddiy sodda jo'n, lekin qalbga yaqin bo'lib chiqqan bo'lsa kerak.
Ko'pchilik bilmaydi siz yozganingizni.
Menga bilsa bo'lmasa farqi yo'q. Menga bunaqa narsalarga ishqvozchiligim yo'q mana.
Muhiddin Xoliqov xudo yo'q turgan san'atkor edi. U aytgan qo'shiqlar yoqimtoy va baxmalday yumshoq edi, deb gapida davom etadi Mirzabek Xolmetov.
Juda ovozlari, nafaslari shirin, o'zlariga yarashgan, keyin insonlarning qalbiga yaqin ovozlari bor edi. Avjlari ham chiroyli, so'zi va qo'shig'i degan gaplari bor edi. Hammaga xudo yuqtirmas ekan, deydi bir yuqtirgani bo'lar ekan. Shu yuqtirganlarning ichida edilar. San'at, qo'shiqchilik haqiqatda Muhiddin akaga juda yaxshi singan, juda chiroyli singar edi. Sababi u kishi mashhur bo'lishdan oldin ancha yil oldin qo'shiq aytardilar.
Man Muhiddin akaga ko'p juda qo'shiqlar yozib berganman. Qandoq qilay nigorim, senga zor yalinib yolvordim. Shunaqa qo'shiqlarim bor edi. Keyin oshiqlar sevgiga boshiginglar degan shunaqa ashulalarim bor edi. Keyin yana bitta xato bo'ldi, bir-biridan judo bo'ldi, yomon bo'ldi, sevgilari tamom bo'ldi, shunaqa ashulalar bor edi bir paytlar. Shularni yozib berganman. Keyin 3-4 ta qo'shiqlarim bor edi. Shu qo'shiqlar yozishni sekin mashq qilishni boshlagan vaqtlarimizda Muhiddin akamga berardi. Shu qo'shiqlarni keyin Muhiddin akam ijro etardilar. Endi shu endi bir odam ham endi juda ijodkor edilar. Haligi ma'lumot ko'p edi. Butun dunyoni musiqalaridan, keyin butun dunyoni qo'shiqlari, yo'l uslublari, sharqona qo'shiqlarini juda yaxshi ko'rardilar. Ancha yildan beri ellik yil xizmatda bo'lib kelgan odamdi. U odam maqomlarni, klassikalarni ham chiroyli aytardi. Shuning uchun o'zi taktiki bor-da endi klassikalarni va shu milliy yo'ldagi lirika qo'shiqlarni ijro etgan odam bemalol ijro etaveradi. Chiroyli qilib ijro etaveradi, odamlarni qalbiga yaqinroq qilib ayta oladi. Shuning uchun endi Muhiddin akam qo'shiqchilarimiz ko'p, endi bir xalqqa qalbiga o'rnashadigani baribir endi barmoq bilan sanoqlikli bo'lib qolar ekan. Muhiddin akani haligacha qo'shiqlarini yaxshi ko'rib eshitishadi, tinglashadi. Endi insondan yaxshi nom qolgani yaxshi. Yaxshi nom qolgani yaxshi. Endi isyonkor bo'lgandan ko'ra xalqqa muloyim, yoqimtoy bo'lgan ham yaxshi shekilli mani nazarimda. Vaqir chaqir qilib, janjal qilib, to'polon qilgandan ko'ra shu chiroyli, shirin so'zlar bilan insonning qalbiga joy topish, o'rin olish menimcha bu go'zal. Bu san'atni go'zalligi shu bo'lsa kerak.
Ozodlik arxividagi Muhiddin Xoliqovning "Ey go'zal" qo'shig'i yozilgan eski magnit tasma chirpirak bo'lib aylandi-yu tugadi. Ammo biz tasmani orqasiga qaytarib yana eshita olamiz. "Ey go'zal" qo'shig'ining umri uni aytgan hofiz umridan uzoq bo'ldi.
Ey go'zal, so'zlaring asal, senisin menga go'zal. Kamon bulaman bilsin hicran olundan. Ey güzel, sözlerin asal, senisin dünya bulma güzel. Taşların kamon bulaman.
Muhtaram tinglovchi, marhum xonanda Muhriddin Xoliqov ijodiga bag'ishlangan Chodir xayol ruknini takror eshitdingiz. Shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.